Pěkný čas předpolednem, milí posluchači. Naším společným vzácným hostem je dnes vynikající a proslulý psychiatr, pan doktor Radkin Honzák. Příjemný den.
Dobrý den, děkuji.
Vy, pane doktore, v psychoterapii využíváte osobitou metodu malých sešitků s nadepsaným 3+3. V té první trojce má pacient zaznamenat 3 hezké věci, které mu toho dne přinesly radost a potěšení, a v té druhé 3 hezké věci, které si pro radost udělal sám. Dá se tato metoda doporučit široké veřejnosti?
Já žasnu nad tím, jak jste informovaná. No pochopitelně, že se dá doporučit široké veřejnosti. Já si totiž myslím a jsem o tom navíc přesvědčený, že my jsme gestaltisti. Člověk má rád celek, který mu dává nějaký smysl. A já na to chytám třeba studenty, takhle jim namaluju 3 body a řeknu, co jsem to namaloval. Oni řeknou trojúhelník a já řeknu, koukejte, a obkreslím tam kružnici. Takže my máme tendenci udělat z toho nějaký smysluplný celek. A těch hezkých a dobrých a šťastných chvilek během toho dne moc není. A my se musíme naučit vychytávat, jinak večer řekneme, to byl zas den, a v sobotu řekneme, to byl zas týden. Na Silvestra řekneme, to byl zas rok, a potom ještě v krematoriu nadzvedneme to výkovo z rakve a řekneme, to byl zas život. Čili je potřeba aktivně hledat ty hrozinky v té Vánočce, což není vůbec jednoduchý. A druhá věc je, lidi si dělají nejrůznější úlevy a potěšení a já nevím, co všecko, ale když si mají udělat skutečně radost, tak jsou z toho bezradní. Protože jako začnou říkat zvláště neurotici, že jo, to já si nezasloužím, jaký nezasloužím, já jsem taky člověk, který si zaslouží a já nechci teda, ale jinak to asi není srozumitelný, bylo by to na dlouhý výklady. Máme to vnitřní dítě, který potřebuje hladit a hejčkat a být trošku jaksi houpaný, braný do náruče. A na tohle zapomínají. Čili já si myslím, každý by měl, já ještě jim tam napíšu 17:00, což je tedy ten čas, kdy to tam mají zapsat, aby měli dost času do večera, kdyby to ještě všechno nestihli. A když začnou jaksi se ptát, co můžou udělat pro sebe, tak říkám, no tak máte někoho, koho máte rádi, teď si představte, co byste udělali pro něho, tak to udělejte pro sebe. Já myslím, že je to metoda velice, jako co do ekonomických nákladů, levná, co do času v podstatě nemoc náročná a co do přínosu velice užitečná.
Tak se budeme radit, jak si dělat radost, jak na sebe být hodní a laskavý, protože je to zřejmě důležité. Čím si děláte radost vy, mohu se zeptat?
Já vám to povím takovou oklikou. Před asi těma 20 rokama jsem na nějaký konferenci stál tu frontu na kafe po přestávce a přede mnou stály asi o 3 lidi, 2 kolegyně, které netušili, že je slyším, jak se o mě baví, a říkali, ta jedna říká, prosím tě, Radkin, co je to za jméno, jo? Kdy on má vlastně svátek? A ta druhá říká, jak ho znám, tak má svátek každý den. Takže já si dělám radost, čím můžu, jo?
I dnešní den je pro nás svátkem, protože hostem Dvojky Českého rozhlasu je pan doktor Radkin Honzák. Příjemný poslech vám přeje Jitka Novotná. Dvojka Českého rozhlasu dnes hostí psychiatra pana doktora Radkina Honzáka. Minulý týden mě absolutně zaskočila jedna moje kolegyně, která chystá pořad na 8. března k MDŽ. A ptala se mě, jestli nemám tip na hosta, muže, který zná způsob, jak učinit ženu šťastnou. Já jsem se, pane doktore, mohutně nadechla a stala jsem se sázet jeden typ za druhým, ale pak jsem zase pusu zavřela a zjistila, že vlastně vůbec nevím, co říct. A teprve dnes jste mi sem vběhl jako na zavolanou a myslím si, že tady mám toho správného člověka. Tak vy asi budete vědět, jak učinit ženu šťastnou, anebo aby to neznělo tak prvoplánově, co ženám vnáší do života štěstí.
Tak asi vždycky je nejlepší se zeptat, že? Takže my máme, já mám terapeutické skupiny a protože na těch skupinách nemůžeme, je tam velká obměna a tak ty lidi se třeba už za 14 dní nepotkají, tak nemůžeme dělat vztahové věci, tak děláme témata. A téma, co mi udělalo v životě největší radost, je docela nosný téma. Já teď odběhnu, jo.
Ale ne ze studia, prosím
ne,
vás.
Ne, 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 jenom, že to není skleróza a vrátím se. Zajímavý je téma, kam by se chtěli podívat do minulosti. A tam dominují dvě období, Karel IV. A první republika. Což je zajímavý.
Máte proto nějaké vysvětlení? Máte potřebu ho hledat?
No ten Karel IV. Je asi taková představa toho, jak tahle země kvetla. Ale ta první republika asi taky, jo. No nicméně, když se ptám tedy na nejšťastnější zážitky, to tak většina těch žen říká, že to byl porod dítěte. Takže udělat ženu šťastnou znamená nechat jí rodit tak, jak blahé paměti jednou za dva roky, že když přestane kojit, tak to by mi asi poděkovali.
A já jenom nevím, koho by si kolegyně pozvala do vysílání, protože ona zřejmě myslela na nějaké psychology, psychiatry, možná filozofy, možná básníky, ale má si zvát tedy muže, kteří...
No já nevím, jestli ty odpovědi mi vyznívají velmi pravdivě navzdory tomu, že tedy já bych rodit nechtěl ani za prase, jo, protože nebyt toho typu přeplavení těmi opioidy a oxytocínem, tak nás po každém porodu budou rodičky vykastrovat. Že? Ale skutečně to dítě, my jsme měli výbornou hlavní sestru Fikomu blahé paměti, která říkala, pes je chlupaté slunce našich ponurých dnů, takže možná ten pes. A já si myslím, že jaksi pro ženy je daleko významnější ten citový život než pro muže a v podstatě potřebuje ho nějakým způsobem vnímat a my to neumíme. Vy byste si jako holky měli uvědomit, že my máme třetinu plochy, co máte vy na řečový centrum. A já když tedy říkám medičkám, jak umlčet ukecanýho chlapa, tak je nejlepší říct mu, řekni mi něco hezkýho. Jo, jo protože to zmlkne i takovej kecálek, jako jsem já. Takže to umění říct něco hezkýho je skutečně umění, na který se tady zapomíná a jestliže v komunikaci dneska převládají tedy SMSky a ty předváděčky na těch sociálních sítích a vezmete to, že nejčastější SMSka je budu mít 20 minut zpoždění nebo půl hoďky zpoždění. A já mám takový krásný, jsem chytil takovou krásnou příhodu, jak skupina vdaných žen byla na nějakém školení a ta krotitelka, která je tam měla, se jich zeptala dámy, kdy jste naposled řekli svému manželovi, že ho milujete. A tak některá říkala včera, některá říkala už ani nepamatuju. Ona říkala, tak vemte ty debilní telefony a napište jim miláčku, miluju tě. A tak jak řekla, tak učinili a začali chodit odpovědi, jo. Například, co se děje? Prosím tě, řekni mi, kolik potřebuješ. To už si zase odřela auto a nejstrašnější tam byly ty dvě. Až se dovím, komu to patřilo, tak ho zabiju. A ta poslední moc krát jsem tě prosil, abys nepila. A teď se na tebe už opravdu vykašlu.
Čili... Pane doktore, vy jste opravdu realista. Tedy.
Ne, já chci říct, že lidi neumějí komunikovat a neumějí si říkat hezký věci. Já myslím, že štěstí je takový okamžik udělat ženu šťastnou, to je otázka minut, desítek minut, ale udělat někomu radost a dělat někomu radost tím, že mu řeknu, že vnímám jeho kvality, já nemusím toho člověka milovat, já mu můžu říct, že má opravdu výborný projev, nebo že má, jo. Já se pamatuju, když jsem startoval, tak my jsme chodili s přítelem Koťátkem v Boleslavi do divadla. Já jsem byl v Kosmonosích v léčebně. Do divadla tam byla taková subreta, která furt ne a ne udělat řidičák. A ten Jirka povídá, podívej se, on na tebe kouká mlsně jak na lízátko, řekni mu něco hezkýho, on ti to napíše, ten policajt. A ona přišla asi za 14 dní, říká, kluci, báječně jste mi poradili. Já jsem mu opravdu řekla něco hezkýho. A já povídám, a co jsi mu řekla? Říká, já jsem mu řekla, vy jste příšerně inteligentní esenbák. No a dostala papíry.
Tak to je návod pana doktora Radkina Honzáka, aby jsme si říkali hezké věci a těm ženám ke svátku možná můžete muži položit tu základní otázku, co by ti vlastně udělalo radost. A panem doktorem, psychiatrem Radkinem Honzákem otevřeli jsme tématem ženy a radost, kterou jim dokážeme nebo nedokážeme udělat. Také jsme se dotkli komunikace v párech, ve vztazích. Vy jste, pane doktore, měl za svůj život spoustu působišť, ještě teď jste neobyčejně činorodý, za chvilku jste říkal, odjíždíte do IKEMu, zítra budete na fakultě, potom v psychiatrické léčebně v Bohnicích.
V nemocnici.
Zkrátka je toho spousta. Také jste v 80. letech nějakých 5 nebo 6 roků působil v manželské poradně. Odnesl jste si tam odtud důležité poznatky do svého dalšího profesního a třeba i osobního života? Bylo to zajímavé působiště?
Bylo to nesmírně zajímavé, protože to bylo úplně jiný prostředí než tedy ambulance, nemocnice nebo tyhle ty zdravotnické okruhy. Odnesl jsem si tam odtud jeden obraz, který mám a ukazuje jako výsledek úspěšné manželské terapie a ten obraz je vyveden fialovo-žluto-červeně a jsou tam dvě lodě, které po sobě střílejí.
Takže kdo ho vymaloval, ten obraz?
Jedna naše klientka.
V rámci arteterapie.
To mi darovala na závěr ty dvouletý práce, kterou tam docházela do skupiny. Ta skupina byla úplně jiná než skupiny terapeutické, ale byla tam nádherná dáma, která takhle jednou přišla, abych navázal na ty notýsky. A přišla do té skupiny a povídala, tak jsem si udělala malou radost, jak jste mi poradil. Koupila jsem si kožich za 30 tisíc, to byl tenkrát můj celoroční plat. Jo. Koupila jsem si kožich za 30 tisíc a ten můj hysterický manžel se teď válí na koronárce. Takže to byl taky úspěšný zátah, ale v tom prostředí tam té poradny byli, se vám lidi prezentují úplně jinak než v prostředí špitálu. My jsme tam byli mezi těma 24-25 externistama, dva psychiatři, jinak to byli psychologové, sociální nějaký. A dva psychiatři, takže nám přidělovali takový ty případy, které trošku už hraničily s depresí nebo tak a eventuálně ty výhrušky sebevraždou, což v těch manželstvích není až tak vzácný. No a protože mě se nechtělo čekat, tam jsem měl na klienta, klientku hodinu. Jo. To už jsem neměl nikdy v životě a i kdybych si sám zorganizoval, tak to nedokážu. Jo. Ale zase tam byly 6 neděl čekací doby, jo. Takže mě se nechtělo čekat, 6 neděli, si ten plyn pustí nebo ne. A tak jsem ty lidi, kteří se mi zdali rizikový, zval na brzkou kontrolu k sobě do špitálu po pracovní době. Já už v civilu, moje pracovna všecko než jako ordinace v americkém filmu. Jo. To bylo něco mezi větešnictvím a bombardovaným talibánským velitelstvím. Já jsem strašný větešník a tytíž lidé tam přicházeli, co mi vyprávěli o svých manželských starostech a o tom, jak teda ten manžel je hnusný a nevím co, a ta manželka je potvora. A prošli tou branou špitálu, kde bylo napsáno lidu zdraví, světu mír. To vám přeje hory mír. A A začali být nemocní, začali chtít vyšetřit. Tenkrát se fotografovala každému krční páteři, jestli bych jim nezařídil. Ukazovali, že mají smrt na jazyku. Já tam měl EEG, jestli bych jim nenatočil EEG. Končili tím, jestli by si nenechali změřit krevní tlak, tak jsem říkal, změřím, ale zabůra, to zase oni se ulakomili. Ale já jsem si uvědomil, že lidi mají určitý repertoár a že něco úplně jiného nabízejí panu poradci než panu doktorovi. A to vás naučí najednou i v té ordinaci se ptát na jiné věci, než jste zvyklá. Jo, protože komunikace v ordinaci běží většinou na bázi příznaků, výsledků, nálezů, biochemie, rentgenu, já nevím čeho všeho. A vy nemáte čas se zeptat, co toho člověka trápí. A někdy to, co toho člověka trápí, je podstata toho, těch jeho obtíží. Protože nejlepší psychosomatická učebnice jsou Zaorálkova lidová rčení, který zohledňují, že něco nemůžu spolknout, že mi to leží v žaludku nebo že se z toho úplně znečistím. A čtvrtina nemocných, který přijdou k praktickému doktorovi, má tyhle obtíže, který se jmenují takzvaně funkční nebo somatizační, kdy zaplať pámbu, nebudu to klepat na dřevo, můžu, nemám ten mikrofon, tak zaplať pámbu se tam nic patologického nenajde. Oni mají spoustu obtíží, protože jsou to uskřípnuté emoce. Jo? Když mám úzkost, tak mi mlátí srdce. A já mu řeknu přátelsky, ty troubo to máš od toho, že máš úzkost. A on řekne, doktore, ty bys měl taky úzkost, kdyby ti mlátilo srdce 120 za minutu. Oni jako nejsou schopní většinově se zatím povznést nad tu Descartovu nabídku, aby se medicína dívala na člověka jako na rozumný stroj. A nemoc je potom porucha provozu rozumného stroje a když mě něco bolí tady, tak je tam to. Ale mě může bolet srdce, každý už dneska chápe, že ho může bolet hlava starostma. Že ho může bolet srdce starostma, to věděli v lidových písních před 120, 150 roky a dneska už potřebují EKG, echo, magnetickou rezonanci, kardiologické vyšetření, nechat si nastrkat ty šlauchy do srdce a pak jim řeknete, že zaplať pámbu, tam nic není a oni schánějí další potvrzení, že mají někde nějakou nemoc.
Říká zastánce psychosomatické medicíny pan doktor Radkin Honzák. Ptát se ho můžete také na adrese dopoledne@rozhlas.cz a já myslím, že k tomuto tématu se ještě rozhodně vrátíme. Pan doktor Radkin Honzák si kdysi myslel, že bude praktickým lékařem na Šumavě a bude mít svého koně. No tak jste tedy psychiatrem v Praze, nevím, jestli máte nějakého koně, ale máte velkou stáj svých psychiatrických pacientů. A určitě platíte za velkého propagátora psychosomatiky. Myslíte, že se současná medicína už naučila trošku více počítat s emocemi, než tomu bylo v nedávné minulosti? Protože v té dávné se s emocemi asi dost počítalo. Toho máme nejeden důkaz.
No, v té dávné minulosti v podstatě ten doktor toho moc neměl z těch faktických možností v ruce. Pak přišla ta vítězná medicína, která najednou v těch 60. letech obrátila chod řady věcí a zdálo se, že může udělat lidi nesmrtelnýma. Jo. A takový ten servis, kde vám vyměnějí orgány, tenkrát končil moc hezkou vásničkou Vivat Barnard, jak říká, uhodí mě do žeber, budou z plastiku, píchnou mě do oka, bude skleněný, praště mě přes ledvinu, bude umělá, píchnou mě do srdce, nebude moje. A takže to vypadalo strašně nadšeně, nicméně ten progres nemůže být, mně se hrozně líbí ty idioti, který mluví o nekonečné prosperitě. Prosperita nemůže být i nekonečná. Žádný strom neroste do nebe, říká staré přísloví. Takže je tady určitý limit. A pak jsou, čili ta biologická medicína není můj nepřítel. Nicméně je tu celá řada obtíží, který nemají tuhletu biologickou podstatu a jsou v podstatě, ne, že by neměli emoce, jsou biologický děj a to je to, na co lidi zapomínají, protože si představují emoce jako nějaký efemérní motýlky. Emoce opravdu, abych řekl ten vědecký český výraz, naštelujou ten organismus k nějakému pohybu. Čili jestliže já mám úzkost, tak je to kompletní nastavení mýho organismu k úprku, napětí, bušení srdce, kyslíkový zásobení, stopne se práce těch systémů, které jsou nadbyteční, to znamená trávení. Musím běhat čurat, abych se odlehčil na ten úprk. Když budu mít stek, tak v podstatě to napětí je stejné, akorát to znaménko strachu a steku je tam opačně. Když budu mít smutek, budu stažený, když budu mít k něčemu odpor, bude se mi parasympaticky zvedat žaludek a honit. Jo, ten odpor je od toho zbavit se, toho, co jsem blbě spolk. A tohle to všecko my žijeme v nejrůznějších emočních okruzích. Já mám nějakou rodinu, já mám nějaké zaměstnání, mám nějakou zájmovou činnost, mám přátele, mám koníčky, mám tohle, mám onodle a všude se nějak emočně naplňuju. A já jsem třeba chodil, my jsme hráli Ochotnický divadýlko a to je nádherný pozorovat tam, jak někdo to dělá z radosti a pro srandu a někdo si tam tedy přidal ještě to ego a když se mu to nezdaří, tak místo potěšení z této opravdu legrační a báječní činnosti je z toho frustrovaný, bitý a může dostat infarkt prostě z toho, že někdo jiný dostal tu roli. A čili ty emoce nejsou zohledňovány v té biologické medicíně. A něco kolem čtvrtiny lidí, kteří přijdou k praktickému doktorovi, má obtíže, který postrádají ten patologicko-anatomický substrát. A je to otázka jejich vztahu, jejich emocí, jejich problémů, jejich stresů. A s tím ta vědecká medicína moc zacházet neumí.
A můžu se já na něco zeptat,
no,
pane doktore?
Ježišmarja.
Když ta síla vůle a myšlenky je mocná a je to prokázáno už v dávných dobách, třeba jsem v nějakém rozhovoru s vámi zaznamenala, že Galénos tvrdil, že veselé ženy nikdy nedostanou rakovinu prsu.
Ježiš, tak, vy jste našprtaná.
Tak, no a právě to potřebuju trošičku zúročit, víte? Tak když si naše posluchačky nebo i posluchači řeknou, ano, já chci být veselý, chci být dobře naladěný, protože se chci vyhnout těm emocem. Tak jak se ta mysl dá takto nastavit? Ono to asi není úplně jednoduché.
Jednak to není tak jednoduchý a jednak to není tak přímočarý. Protože celý to pozitivní myšlení vás vlastně osočuje z toho, že když dostanete nějakou nemoc, tak jste pozitivně nemyslel a je to vaše vina. A dostáváme se už do takové kalvínské morálky toho hřešení, nehřešení, kdy hřeší každý a vlastně nehřešit není možný. Takže to pozitivní myšlení je strašná past, ale vyrovnat si vztahy a vyrovnat si vztah k sobě je základ toho. Těch emocí základních my máme 6. Jo? První jsem přinesli dinosauři, to je strach, vztek. Pak máme smutek, radost a pak máme odpor a údiv. A každá ta emoce nám nastaví organismus nějak jinak, jak jsem říkal, našteluje. A ta radost vám staví organismus do naprosté harmonie. Smích je nesmírně zdravý projev. Je to univerzální, po celém světě se smějem stejně, trochu jako šimpanzi. Jako vejš, protože gorily ty se smějou. A my u toho vejskáme. Takže radost je v podstatě cílová emoce, která by měla tím životem prostupovat a způsob, jak si ji uděláme, už záleží na nás, ale je potřeba si uvědomit, že my jsme byli stvořeni do houfu, do vztahu, my nejsme solitéry. Čili já, ty je první vlastně jednotka, která mě dělá. já se sám neudělám.
Tak čili ta... Na já ty se zase zaměříme po písničce, ale každopádně to, co jste už řekl, ještě chcete dopovědět?
Ne, já ty je to podstatný a já musím to já i to ty se umět naučit kultivovat.
Pořád si povídáme naštěstí s panem doktorem Radkinem Honzákem a ačkoliv jsme nakousli vztahy partnerské a všelijaké, tak teď se dostaneme k vztahům rodičovským a vztahům rodičů s dětmi, protože nás inspiroval dotaz jedné posluchačky, která zmiňuje záchvat vzteku, jenž rozpoutala situace, kdy svému synovi zakázala dokončit počítačovou hru. Po uplynutí stanoveného času ještě nebylo dohráno a chlapec začal křičet, plakat, házet věcmi. A paní posluchačka se ptá na to, jak ho před budoucími případnými záchvaty vzteku informovat, jak se k tomu postavit.
Já bych ho informoval, jestli budeš tohle dělat, tak dostaneš na zadek.
Ale ono to asi nepomáhá. A
ne, jedním z úkolů nebo z takových nepsaných úkolů rodiny je jednak se naučit komunikovat a jednak stanovit pravidla neboli hranice. Umění mít hranice je velký kumšt a já nevím, tak Slováci teď budou dabovat český film, jestli já tady můžu říct slovenský přísloví po slovensky v Českém rozhlase.
Já myslím, že vám budeme rozumět. Že máme československý bude... rok, konec konců.
No, takže... Ohybaj má mamko, dokavat jsem Janko, až já budem Jano, neohneš má mamo. Takže já si myslím, že je potřeba jasně říct, že tohle to tady bude a tohle nebude, protože ten rodič musí mít autoritu. Musí mít z toho důvodu, že tedy to dítě vychovává a umí ten svět lépe než to dítě, to za prvé. A za druhý, jí musí mít i kvůli tomu, že co je to za autoritu, která mě ochrání, když se bojí toho, když já zadupu. Jo, čili to dítě, jestli má pocitovat bezpečí, tak musí vědět, že ta autorita je skutečně autorita, která se nebojí ani jeho. A tohle to, jak si ta permisivní výchova nepřipouští, já si myslím, že permisivní výchova je lenost o nevýchově, protože čekat, až se děťátko usnese, že už je dost velký, že může přestat čurat do plínek ve třech letech, je zanedbání toho tréninku frustrační tolerance. Já už chápu, hned to přeložím. Frustrace je překážka na cestě k zamýšlenému cíli. Čili já se musím naučit, že ne všechno, co si přeju, je okamžitě dosažitelný a že to musím mít. Jestliže já se nenaučím se ovládat a zvládat tu ztrátu, tak budu posléze v životě být. Jsou takový ty nádherný experimenty. Už v 5 letech dáte před děti bonbon a řeknete, když ten bonbon vydržíš 30 minut nesníst, tak dostaneš 2. Ale když ho sníš, tak je tvůj. A ty děti, co teda vydržejí čekat na ten druhý, tak se v životě potom daleko víc uplatní, protože mají tu trpělivost, mají tu frustrační toleranci. Čili dítko, které já jsem netušil, že můžu rozšlápnout dítě v knihkupectví. V tom velkém knihkupectví před takovou tou směsí knížek a dětských hraček a tohodle toho se válel takový 4letý fracek, který mu odmítli dát tuhle tu mašinku. Jo. Tak já bych ho vzal a asi bych mu opravdu tu prekopovou předvedl to pevné držení, že tedy já to držím v ruce. Já chápu, že tedy teď se ozve kde kdo a včetně těch 10letých posluchačů, kteří si budou stěžovat na ospod, že dostali na zadek, protože já nevím co, ale naučit se pravidla a naučit se ty pravidla dodržovat je pro život strašně významný.
Umění mít hranice, umění komunikace, umění posilovat trpělivost, k tomu všemu nás nabádá pan doktor Radkin Honzák. Ještě chvíli si budeme povídat s panem doktorem Radkinem Honzákem. Kápli jsme na mnohá témata, více či méně naléhavá. A tak si myslím, že ta bilanční otázka by měla znít, co nejvíc chybí dnešní společnosti, lidem, vztahům, komunikaci. Co jsou podle vás taková ožehavá témata? Byť to musíme shrnout v závěrečných 3 minutách.
Tak já si myslím, že v té komunikaci chybí především ta komunikace osobní. Jo. Ten spolech na tu technologii, která nás tedy pozvolna pohlcuje, je příšerný a 10 000 SMS-ek nenahradí 10 minut pohledu z očí do očí. A bohužel dneska vysokoškoláci neumí napsat větu, která má 2 čárky, aby byla správná, a ty sociální sítě dávají rozvinout tedy nepříjemné lidské vlastnosti narcismu, protože tam chybí ta zpětná vazba. Já, když se tam budu předvádět, tak já přifouknu tu svou bublinu tedy do nesmírných rozměrů a nikdo mi neřekne, prosím tě, podívej se, jo, jak to vypadá. Takže já potom v tom životě začnu narážet. Narcismu přibylo za posledních několik dekád po celém světě o mnoho procent. Tady navíc tahle populace podle mě absolutně neunesla svobodu, kterou dostala, a neví, jak s ní nakládat. Ono se říkalo, že Mojžíš tahal ty židy 40 let po poušti, pať se s nima styděl přijít do města, ale de facto to bylo proto, že potřeboval, aby vymřeli ty pamětníci, který budou furt vykládat, že faraon byl sice bestie, ale každý večer měli fazole k večeři a sociální jistoty. Lidi se nestarají o bezprostřední minulost a tedy zvolení toho policajta v sněmovnou, kde ty kašpárci dneska couvají z toho, odvolávám, co jsem odvolal, a slibuju, co jsem slíbil, je děsivý úkaz degenerace toho, co se do té sněmovny dostalo. Jo? Takže to si myslím, že jsou takový ty bazální chyby, a to nedodržování pravidel, který začíná tedy u hlavy státu, která jako si může dovolit lhát a pohrdat soudem, když tedy za tu lež by měl něco udělat. A teď to jde až do těch novinářských kruhů, kdy ten expert řekl, že národ má stejně tak nárok na tu hezkou lež, jako na nějakou pravdu. Kdy se nám prezentuje lež, to, co dělá Trump v Americe, tomu se říká modrá lež, to jsou ty keci, který všichni vědí, že to není pravda, ale v podstatě stmelujou to společenství kolem tý, který osobil.
A co můžeme udělat my jednotlivci sami za sebou? A máme na to poslední minutku.
No, já si
myslím, co by mělo dávat našemu životu smysl, opodstatnění, na co bychom se měli soustředit?
Já si myslím, dělat si tu radost. Já si myslím, že to je to podstatné, protože i evangelium je radostná zvěst, a mít čisto ve vlastní duši a čisto před vlastním prahem je to nejpodstatnější, a možná je to přitažlivý jako určitý centrum gravitační, kam se budou ty lepší věci združovat. Protože jaksi postmoderní doba s tou takzvanou tekutou filozofií, kdy nerozlišuje dobro a zlo, je v tomhletom hrozně nebezpečná. Čili dělat to dobro natolik, aby to zlo mělo čím dál tím víc míst, tím míň místa, aby bylo vytlačované někam na tu periferii.
Mám úplně poslední otázku, pane doktore. Nakolik bychom měli spoléhat na to, čemu se říká selský rozum?
No, selský rozum, a měl by k tomu být taky selský cit. Jo, protože ten rozum je někdy velice zavádějící, pokud je bez těch emocí. Čili kultivovat ty radostné emoce znamená kultivovat i rozumná řešení. Bez emocí neuděláte řešení ani náhodou.
Povídání pana doktora Radkina Honzáka vzbudilo velký posluchačský ohlas. Máme tady spoustu mailů, zdaleka na všechny podněty nedošlo, ale já vám je přepošlu, abyste slíbil, že případně zareagujete. Děkuji za čas, který jste si vyhradil pro Dvojku Českého rozhlasu a slibuji za sebe, že já tedy ty vaše rady poslouchat budu. Věřím, že i posluchači. Mějte se hezky. Naschledanou.
Děkuji moc krát. Děkuji, naschledanou.
Zítra tady bude multiinstrumentalista, skladatel a producent Michal Dvořák, jehož si hosta do domu pozval Vladimír Kroc. Jitka Novotná vám přeje pěkný den i celý počínající týden. Naslyšenou.